Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα τηλεφωνήματά σας και για τις ερωτήσεις που μας υποβάλλετε. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, και θα περάσουμε κατευθείαν στο Δημήτρη, ο οποίος έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες να μας δείξει. Για ποια περίοδο, Δημήτρη?
Πάμε πάλι πίσω και πώς οι σύγχρονοι Ισραηλίτες πάλι μεταχειρίστηκαν τις χρήσιμες πληροφορίες βίβλου για αναδασώσεις, για να ξαναδημιουργήσουν το χαμένο παράδεισο, όπως λέγανε. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά μέσα από τη βίβλο, όπως αναφέρει και ο Λότ, που σήκω στα μάτια του κύριε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ως παράδεισο του Θεού, ενώ τώρα όλες οι περιοχές αυτές είναι αρκετά άγονες. Αρχίζω, λέει, ότι πάντα δεχόντουσαν, λέει, οι Ισραηλίτες τις συμβουλές του δόκτωρος Walter Clay, που είναι από τους καλύτερους ειδικούς της Αμερικής σε ζητήματα καλλιέργειας και συντήρησης του εδάφους. Πράγμα που απασχολεί πολύ, βέβαια, το Ισραήλ. Ευτυχώς, λέει ο ίδιος, η βίβλος μας υποδεικνύει ποιες καλλιέργειες είναι καλύτερες για ορισμένες περιοχές. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι οι Φιλιστέοι καλλιεργούσαν δημητριακά, γιατί η βίβλος μας λέει πως ο Σαμψόν έστειλε μέσα στις θυμονιές των Φιλιστέων αλεπούδες με αναμένους δαυλούς.
Μάλιστα.
Δεύτερον, βλέπουμε ότι ο Σαμψόν πηγαίνει αργότερα να δει την κοπέλα που έχει παντρευτεί και περνάει από τα αμπέλια της Αμφθαμνάθ.
Μάλιστα.
Οπότε συμπληρώνει ο ίδιος και λέει ότι καλλιεργούμε σήμερα με μεγάλη επιτυχία σιτάρι, ελιές και σταφύλια, που η βίβλος μας υπόδειξε ότι ευδοκιμούν τις περιοχές αυτές. Επίσης, υπάρχει η τρομερή έρημος του Νεγκουεύ, νότιος της Βρυσαβέ, η οποία δεν έχει κατοικηθεί εδώ και 1300 χρόνια.
Μάλιστα.
Αλλά οι σοφοί διάβασαν στη βίβλο, οι επιστήμονες δηλαδή, ότι ο Αβραάμ είχε οδηγήσει εκεί μεγάλα κοπάδια προβάτων και βοδιών. Mm-hmm. Και αμέσως αναρωτήθηκαν με τι νερό θα ποτιζόντουσαν οι βιβλικές αυτές βοσκές. Οι βροχές είναι περιορισμένες. Έτσι, οι αρχαιολόγοι, πιστεύοντας ότι η βίβλος δεν τους γελούσε, άρχισαν να μελετούν συστηματικά τα περίχωρα και ανακάλυψαν, προσέξτε, στους λόφους και στις μικρότερες κοιλάδες ίχνη από αυλάκια πάνω στην πέτρα, ένα ολόκληρο δίκτυο που θα επέτρεπε τη συγκέντρωση και διατήρηση και της τελευταίας σταγόνας βροχής. Το Μάιο του 1952...
Αυτά, συγγνώμη, ήταν φυσικά ή τεχνητά?
Ήταν τεχνητά, μάλλον.
Τεχνητά, μάλλον.
Το 52 το Μάιο, οδηγημένοι από διάφορους προσκόπους της περιοχής εκείνης, 18 νέοι και νέες έστησαν τις σκηνές τους εκεί, ρηψοκίνδυνο εγχείρημα, και ύστερα καταπιάστηκαν με πείσμα να δημιουργήσουν ξανά το βιβλικό σύστημα συντηρήσεως των νερών της βροχής. Οπότε μιλάμε για τεχνητό σύστημα.
Μάλιστα.
Φτιάχνοντας 40 μικρά αυλάκια σε μια έκταση 25 εκταρίων. Την επόμενη άνοιξη, οι προσπάθειές τους ανταμείφθηκαν μια χλώη πλούσια και πράσινη φύτρωση στη γη, αρκετή για να θρέψει 300 πρόβατα. Διαβάζοντας, λοιπόν, πως ο Ισάκ είχε ανοίξει πηγάδι κάπου εκεί, οι ίδιοι 18 νέοι και νέες ερεύνησαν τα βράχια και την άμμο της περιοχής και στο τέλος βρήκαν πηγάδια σκαμμένα στο ασβεστώδες έδαφος. Σήμερα 37 στέρνες, προσέξτε, που κάθε μία τους περιέχει 75.000 λίτρα νερό, εξασφαλίζουν την άρδευση της γης σε ακτίνα 10 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Εκεί που υπήρχε απόλυτη έρημος.
Ευχαριστούμε.
Πάντα σύμφωνα με την βιβλική οδηγία.
Μάλιστα. Για να περάσουμε, λοιπόν. Ποιος θέλει? Ο Ανέστης.
Ο Ανέστης, κάτι.
Δεν ακολουθούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια ακριβή χρονολογική σειρά, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι είναι πιο ενδιαφέρον. Πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη της Παλαιάς Διαθήκης και βλέπουμε τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αλήθεια της Παλαιάς Διαθήκης.
Ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα είναι το εξαγωνικό πρίσμα του βασιλιά Σεναχηρίμ.
Μάλιστα.
Ο Σεναχηρίμ ήταν ο βασιλιάς της πανίσχυρης την εποχή εκείνη Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε για τον 7ο αιώνα π.Χ.
Μάλιστα.
Και όταν λέμε εξαγωνικό πρίσμα, ουσιαστικά μιλάμε για μια πέτρινη στήλη, η οποία έχει σχήμα εξαγωνικό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό αναφέρεται και σαν πρίσμα. Αυτή, λοιπόν, η στήλη, το εξαγωνικό πρίσμα του βασιλιά Σεναχηρίμ, ανακαλύφθηκε το 1830 από τον αρχαιολόγο Colonel Taylor, με συγχωρείτε. Ανακαλύφθηκε, λοιπόν, το 1830 στην τοποθεσία της σημερινής Μοσούλης στο Ιράκ. Πριν ακόμα έρθει ο Λάγιαρντ και ανακαλύψει τα υπόλοιπα ερείπια του παλατιού του Σεναχηρίμ στην αρχαία Νινεβή. Το πρίσμα αυτό, λοιπόν, χρονολογείται γύρω στο 686 π.Χ. και είναι το καλύτερα διατηρημένο εν επίγραφο βαβυλωνιακό έβριμα. Σήμερα βρίσκεται στο Oriental Institute του Σικάγο. Λοιπόν, εν ολίγης, στο πρίσμα αυτό εξιστορούνται 8 μεγάλες εκστρατείες και κατακτήσεις του βασιλιά Σεναχηρίμ, η τρίτη από τις οποίες είναι η εκστρατεία εναντίον της Ιερουσαλήμ, που φαίνεται να έγινε γύρω στο 700 π.Χ. και στον φόρο τον οποίο πλήρωσε ο βασιλιάς Ζεζεκίας προς τον Σεναχηρίμ. Πράγματι, στο Β' Βασιλέων Ι' κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ο ανέβη ο Σεναχηρίμ, βασιλεύς Ασσυρίας, επιπάσαστας ο χειράς πόλης του Ιούδα κλπ. Και απέστειλε ο Εζεκίας λέγον μηνυτές ότι ό,τι επιβάλλει σε πεμέ θέλω βαστάσει αυτό, και επέβαλε ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκία 30 τάλαντα αργύριου, δηλαδή κάποιο φόρο, ο οποίος αναφέρεται και στο πέτρινο αυτό πρίσμα. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται και στο Ι' και Ι' κεφάλαιο του βιβλίου των Β' Βασιλέων, ο Σεναχηρίμ στέλνει μηνυτές, το Ραβ Σάκι, με επικεφαλής μάλλον το Ραβ Σάκι, να δώσουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ,
τον Εζεκία,
τον Εζεκία, και μια προσπάθεια να αποκαρδιώσει το λαό, λέγοντάς ότι δεν έχει νόημα να ελπίζει στο Θεό, αφού και οι θεοί των υπολείπων εθνών που κατέκτησε ο βασιλιάς Σεναχηρίμ δεν μπόρεσαν να σώσουν τους λαούς τους. Κάτι σημαντικό είναι ότι στο πρίσμα, στο μνημείο αυτό, δεν αναφέρεται ότι ο Σεναχηρίμ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, και πράγματι αυτό δεν συνέβη παρά την προφανή στρατιωτική υπεροχή των Ασσυρίων. Γιατί αν όντως είχε γίνει άλωση της Ιερουσαλήμ, θα καταγραφότανε σαν ένα από τα κατορθώματα του βασιλιά, όπως αναγράφονται και όλα τα υπόλοιπα. Αναφέρεται απλά ότι έφυγε από τη γη Χαναάν χωρίς να καταλάβει την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή ξαφνικά, ενώ ήταν έτοιμος με πολλές δυνάμεις και έχοντας κατακτήσει τη διπλανή πόλη τη Λαχής να μπει και στην Ιερουσαλήμ, ξαφνικά αποσύρεται. Μας λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού ότι επειδή οι απεσταλμένοι του Ασσύριου βασιλιά ονείδησαν το Θεό και απείλησαν το λαό, ο βασιλιάς Εζεκίας πήρε την επιστολή αυτή, την ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε. Και πράγματι ο Κύριος, διαβάζουμε μέσα στη γραφή, ότι ήρθε, λέει, και πάταξε το στρατό των Ασσυρίων με θανατικό. 185.000 νεκροί από ανεξήγητη αιτία, φαινομενικά, μέσα σε μία νύχτα. Αυτά αναφέρονται στο Β' Βασιλείο Ι'. Έτσι λοιπόν έρχεται και εξηγείται η ξαφνική υποχώρηση του πανίσχυρου κατά τα άλλα στρατού του βασιλιά Σεναχηρίμ. Και το γεγονός αυτό είναι γεγονός που αναφέρεται και σε άλλες εξωβιβλικές πηγές. Για παράδειγμα, σε αυτό αναφέρεται και ο Ηρόδοτος. Βέβαια, αυτός αναφέρει για έναν Αιγυπτιακό θρύλο, ότι ποντίκια ροκάνησαν τον εξοπλισμό του στρατού και έτσι δεν μπόρεσε να είναι έτοιμος για μάχη και υποχώρησε. Αλλά υπάρχει αναφορά και στον Ιουδαίο ιστορικό, τον Ιώσιπο Φλάβιο, ότι πράγματι ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Σεναχηρίμ, υποχώρησε χωρίς να μπει στην Ιερουσαλήμ, για ανεξήγητο λόγο. Και τέλος, ένα άλλο σημείο πάνω σε αυτό, στο οποίο συμφωνεί η βιβλική περιγραφή και τα αρχαιολογικά ευρήματα. Υπάρχει ένα απόσπασμα στα βαβυλωνιακά χρονικά, που είναι μια σειρά από πύλινες πλάκες που βρέθηκαν στην Βαβυλώνα, στα αρχαία Ερήπια. Αναφέρει λοιπόν ότι την 20η ημέρα πάνω στο μνημείο του μήνα Τεβέτ, ο γιος του Σεναχηρίμ ξεσήκωσε εξέγερση εναντίον του και νέος βασιλιάς στο θρόνο κάθισε ο Εσσαραδόν. Πράγματι, αυτό έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με το Β' Βασιλέων Ι' και 37 εδάφιο. Λέει, ενώ προσεκίνιεν το ναό Νισρόκ του Θεού αυτού, οι ιοι αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, εβασίλευσε δε ανταυτόν Εσσαραδόν ο ιός αυτού. Η πλάκα αυτή είναι από τα βαβυλωνιακά χρονικά και βλέπουμε ότι έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τις μαρτυρίες που είναι γραμμένες και στη βιβλική αφήγηση.
Ακριβώς. Και ακριβώς το έχει καταγράψει ο Ασουρμπανιμπάλ, ο οποίος είναι ο γιος του Εσσαραδόν, δηλαδή ο παππούς, ο εγγονός του Σεναχηρίμ. Μια και είμαστε σε αυτό το χώρο, να πάμε στον μπαμπά του Σεναχηρίμ, ο οποίος ήταν ο φοβερός και τρομερός αργών. Είναι μια αναφορά την οποία κάνει ο προφήτης Ισαΐας στο 20ο κεφάλαιο και είναι η μοναδική αναφορά μέσα σε αυτό το πρόσωπο. Λέει, εν το έτη καθώ ο Ταρτάν ήλθε εις την Άζωτον, ότε απέστειλεν αυτόν ως αργόν βασιλεύς της Ασσυρίας και πολέμησε κατά της Αζώτου και κυρίευσε αυτήν. Και καταρχάς να πούμε ότι Ταρτάν δεν είναι όνομα, σημαίνει αρχιστράτηγος. Όπως επίσης ανάλογο, ας πούμε, όνομα είναι και ο Ραυσάκης. Ραυσάκης ήταν τίτλος στρατιωτικός. Που σημαίνει ότι ένα πράγμα είναι εδώ, ότι αυτοί οι οποίοι κάναν τις προφητείες, ο Ισαΐας στην προκειμένη περίπτωση, ήταν αυτόπτες μάρτυρες και χρησιμοποίησαν ελευθέρως όρους ασσυριακούς όσον αφορά την ιεραρχία, την πολεμική των Ασσυρίων. Φανερό δηλαδή ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων αυτών. Τώρα, για το Σαργόν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και όλοι αυτοί οι οποίοι λέγονται liberal theologians, οι φιλελεύθεροι θεολόγοι, με μια κριτική διάθεση κακή εναντίον του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης και της Αγίας Γραφής γενικότερα, λέγανε, βλέπετε, υπάρχει πουθενά στα βαβυλωνιακά χρονικά Σαργόν, δεν υπάρχει Σαργόν. Και είχαν αμφισβητήσει όλο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, λέγοντας ότι είναι γραμμένο μεταγενέστερα κλπ. Και το Το θαυμαστό, λέει, είναι ότι το 1842, αυτό συνέβη μέχρι το 1842. Το 1842, δηλαδή πριν από 140 χρόνια, ο Μπότα, ένας αρχαιολόγος, ανακάλυψε τα ερείπια του ανακτόρου του Σαργών στην Κορσαβάδε, στο βόρειο άκρο της Νινεβή, με θησαυρούς και επιγραφές που αποδεικνύουν το ότι ο Σαργών υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους βασιλείς της Ασσυρίας. Παρά το γεγονός αυτό, το όνομά του εξαφανίστηκε από την ιστορία, εκτός βέβαια από τη μοναδική αυτή μνήα του στο βιβλίο του Ισαΐα, μέχρι που ήρθε η σύγχρονη αυτή αρχαιολογική ανακάλυψη του Μπότα. Δηλαδή, μέχρι το 1842, όσοι διαβάζαν τον Ισαΐα, λέγανε ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, διότι δεν υπάρχει Σαργών, ο οποίος ανακαλύφθηκε, και όχι μόνο αυτό, αλλά ακούσαμε και τη συνέχεια. Με το γιο του Σεναχερίμ, με το πώς σκοτώθηκε κλπ. Και τα οποία είναι καταγεγραμμένα πλέον στα βαβυλωνιακά χρονικά και μάλιστα, δηλαδή λεπτομέρειες φοβερές, λέει, από επιγραφές είναι τώρα γνωστό ότι ο Σαλμανασάρ πέθανε ενώ πολιορκούσε τη Σαμάρια και τον διαδέχτηκε ο Σαργών. Δηλαδή ο Σαλμανασάρ ήταν ο πατέρας του Σαργών. Ο οποίος Σαργών και συμπλήρωσε την κατάληψη της Σαμάριας. Και ακόμα σε επιβεβαίωση του χωρίου του Ισαΐα που αναφέραμε παραπάνω, μια επιγραφή του Σαργών λέει: ο Αζωρή, ο βασιλεύς της Αζώτου, σχεδίαζε στην καρδιά του να μην πληρώσει το φόρο υποτελείας. Στο θυμό μου ευάδισα εναντίον της Αζώτου, με τη συνήθη σωματοφυλακή μου κατέλαβα την Άζωτο και τη Γάθ, άρπαξα τους θησαυρούς τους και τους ανθρώπους τους, εγκατέστησα σε αυτές λαούς από τις χώρες της Ανατολής, εισέπραξα φόρο υποτελείας από τη γη των Φιλιστέων, του Ιούδα, των Εδόμ και των Μωάβ. Ευρήματα τα οποία βρεθήκανε πριν από 140 χρόνια και τα οποία βεβαιώσανε
166.
Ναι. Θριαμβευτικά την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Προχωρήσει κανείς άλλος σε κάποιο άλλο θέμα?
Όταν πρωτοδιάβαζα τη γραφή, την πρώτη φορά, τις πρώτες φορές έτσι που την πέρναγα ολόκληρη, σκεφτόμουν όταν έφτανα σε γενεαλογίες, ας πούμε, μακριές γενεαλογίες και όλα αυτά τις λεπτομέρειες, αναφορές σε πόλεις, σε επιπόλαιων και όλα αυτά. Και έλεγα, άραγε λέω, ας πούμε, έλεγα, Θεέ μου, για ποιο λόγο τώρα έχεις όλα αυτά τα βαρετά πράγματα, ας πούμε, έχεις επιτρέψει να υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Και τώρα εκ των υστέρων βέβαια καταλαβαίνω και εγώ πόσο ιδιαίτερο σημαντικά είναι όλα αυτά και αυτά που στα μάτια ενός απλού μελετητή της βίβλου αυτά φαίνονται κουραστικά και αδιάφορα, για άλλους όπως είπαμε και πριν αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία επιστημονικού εχειριδίου. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα, προλάβουμε να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα γιατί είναι πολλά αυτά ακόμα που έχουμε. Ένα άλλο αμφισβητούμενο ζήτημα ήταν, αφορά το βασίλειο της Εβά.
Μάλιστα.
Η Σαβά, όπως λέγεται. Έως λοιπόν πριν μερικές δεκαετίες υπήρχε το εξής πρόβλημα. Τα παλαιότερα ερείπια του βασιλείου του Σαβά ανάγονταν το πολύ έως τον 7ο αιώνα π.Χ. Έλα όμως που ο Σολομώντας, στον οποίο αναφέρεται η βασίλισσα τη Σαβά, έζησε τον 10ο αιώνα π.Χ. Μάλιστα. Δηλαδή έχω εμφάνιση αυτού του βασιλείου 300 χρόνια περίπου μετά τον Σολομώντα.
Μάλιστα.
Και έτσι όπως πάντα υπήρχε αυτή η τεράστια αντίδραση και η έντονη και όλα αυτά. James Sawyer είναι αρχαιολόγος του Πανεπιστήμιου της Πενσιλβάνειας και ηγήθηκε για 5 χρόνια μιας αρχαιολογικής αποστολής στην περιοχή αυτή. Διεξήγαγε ανασκαφές στην ερημική κοιλάδα Ουαντί Αλτζουμπά, είναι 30 περίπου χιλιόμετρα αυτό νότια από τα ερείπια της Μαρίμπ. Μαρίμπ είναι η πρωτεύουσα του βασιλείου της Εβά, σε μια περιοχή που σήμερα βρίσκεται στη σημερινή, ανατολικά της σημερινής Ιεμένης. Εκεί λοιπόν σε ένα γύλοφο με το όνομα Χατζάρατ Ταμρά, ακούγεται λίγο, έκανα πολλές πρόβες για να το πω αυτό. Λοιπόν, ακούγεται λίγο αστείο βέβαια το όνομα, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία τα ευρήματα, διότι αυτό που χρειαζόμασταν ήταν ευρήματα από το βασίλειο του Σεβά που
να
μας φτάνουν τουλάχιστον στο 10ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν, ανακάλυψαν σπασμένα κεραμικά, όπως συνήθως συμβαίνει. Ξέρετε ότι τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν να κάνουν με τα σκουπίδια των ανθρώπων που κατοικούσαν τις περιοχές. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν ανακάλυψαν σπασμένα κεραμικά και ένα τμήμα μιας μεγάλης ξύλινης δοκού, ευρήματα που με τη μέθοδο χρονολόγησης του άνθρακα 14 τοποθετήθηκαν στο 13ο αιώνα π.Χ.
Τι ωραία.
Δηλαδή, όχι απλά φτάσαμε την εποχή του Σολομώντα, αλλά πήγαμε και 300 χρόνια ακόμα παλιότερα. Απλά λέω ότι πριν γίνουν όλα αυτά, που συνέβησαν, αν θυμάμαι καλά, στη δεκαετία του 80, οι άνθρωποι πίστευαν ότι αποκλείεται ποτέ, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν ο Σολομώντας να συναντηθεί με αυτή τη βασίλισσα, διότι προφανώς αυτή η βασίλισσα δεν θα υπήρχε ακόμα τότε. Και όμως να, που για άλλη μια φορά και άλλο ένα σημείο της γραφής, άλλη μια λεπτομέρεια, επαληθεύεται.
Είναι αυτό το οποίο πρέπει πάλι και πάλι να επισημαίνουμε, ότι δεν μπορεί ο λόγος του Θεού να είναι ανακριβής. Δεν μπορεί να μιλάει για ανθρώπους, πρόσωπα, κτίσματα, εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες δεν συμβήκανε ακριβώς έτσι. Διότι διαφορετικά, γιατί αυτό λένε πολλοί. Εντάξει, δεν είναι, ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια, αλλά έχει και ανακρίβειες, δεν πειράζει, δεν είναι αλήθεια. Είναι σαν τον Χριστό που λένε, ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας μεγάλος προφήτης, ένας καλός άνθρωπος, ένας επαναστάτης. Όχι και ο Υιός του Θεού. Μα δεν μπορεί να είναι, όταν ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, δεν μπορεί να πεις ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, είναι ψεύτης. Δεν μπορεί να πεις ότι ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος με μια θαυμάσια ηθική διδασκαλία, όταν είναι ένας ψεύτης. Είναι το ίδιο πράγμα. Ο Χριστός είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεται και τον ευχαριστούμε το Θεό για το γευτήκαμε στη ζωή μας. Κατά αναλογία, αυτό συμβαίνει και με την Αγία Γραφή. Δεν μπορεί να λέει ότι η Σεβά, η Βασίλισσα, πήγε και βρήκε τον Σολομώντα και να μην έχει γίνει αυτό και να είναι ένας μύθος. Γιατί όλο τίθεται σε αμφιβολία. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο κατακριμνίζεται πραγματικά είναι όλα αυτά τα επιχειρήματα, τα ψεύτο επιχειρήματα ανθρώπων οι οποίοι δολίως θέλουν να υποσκάψουν το λόγο του Θεού, όμως ο λόγος του Θεού επιβεβαιώνει τον εαυτό του. Και αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα. Όχι ότι εμείς τα βρήκαμε, εμείς δεν βρήκαμε τίποτα. Εμείς απολαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία, όπως λέει και ο Κύριος, άλλοι λέει κουραστήκανε και εσείς εισήλθατε στον κόπο τους. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και να σημειώσουμε και κάτι. Ότι προσπαθούμε να μην κάνουμε πολλές αναφορές χρησιμοποιώντας ως πηγή την Καινή Διαθήκη για την Παλιά. Ίσως το έχουν παρατηρήσει αυτό, με μια εξαίρεση ίσως κάποια παρέτηση του αδερφού του εδώ του Ανέστη. Αλλά γενικά θα ήθελα οι ακροατές να το σημειώσουν αυτό, να το προσέξουν αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Δεν χρησιμοποιούμε πολλές αναφορές από την Καινή Διαθήκη, παρότι θα αποδείξουμε σε μελλοντική εκπομπή ότι η Καινή Διαθήκη είναι το πιο αξιόπιστο κείμενο της αρχαιότητας.
Έτσι.
Ότι είναι ένα καθαρά ιστορικό κείμενο, ανεξαρτήτως ερμηνεών. Ως προς τα γεγονότα, είναι ό,τι πιο αξιόπιστο ιστορικά θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα σε κείμενο. Αυτό το λέω διότι μπορούμε ίσως να αποκαλύψουμε και στους ακροατές ότι σύν το χρόνο θα έχουμε και παρεμβάσεις ανθρώπων της επιστήμης και του πνεύματος, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικά από τη δική μας εκκλησία και δεν έχει σημασία καθόλου αυτό. Και φυλάμε έτσι πολλές εκπλήξεις. Είναι καλό λοιπόν όποιος ενδιαφέρεται για τα σχετικά θέματα να παρακολουθεί αυτή την εκπομπή, στην οποία θα ήθελα και εγώ, αδερφέ, να υπογραμμίσω, όπως πολύ ωραία κάνετε πολύ συχνά κι εσείς και θέλω να το κάνω κι εγώ, ότι ο στόχος της εκπομπής δεν είναι να αποδείξει ότι ό,τι αντίρρηση υπάρχει στον κόσμο είναι λάθος. Διότι οι αντιρρήσεις μπορεί να τείνουν στο άπειρο. Δηλαδή και στο άπειρο να επιδιώκουμε να καταργούμε τις αντιρρήσεις, αυτές θα προκύπτουν νέες.
Μάλιστα.
Ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε σε κάποιον ότι σήμερα δεν έχει λόγους να αντιστέκεται σε ένα πολύ απλό ζήτημα. Στο να ανοίξει την καρδιά του στο Θεό και να κάνει μια πολύ απλή ερώτηση, που είναι μόνο μια λέξη. Υπάρχεις? Δεν επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη του Θεού.
Αμήν.
Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο ίδιος, αλλά δίνουμε εγγύηση ότι το κάνει.
Αμήν. Καθώς έχουμε πλησιάσει όμως το τελευταίο ημίρο της εκπομπής, θα παρακαλέσω τον αγαπητό Δημήτρη Γεωργίου να μας βάλει μόνο το σήμα του σταθμού, μόνο το σήμα του σταθμού, και θα συνεχίσουμε αμέσως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ενώ έχουμε πολλά να σας πούμε.